Na mlango wa pili rahimahullahu ta'ala akasema babu wujubi islam. Aweka rahimahullahu ta'ala mlango kuonyesha kwamba Uislamu ni wajibu. Ulazima wa sisi kupata Uislamu. Babu wujubi islam, lazima mlango wenye kuelezea ulazima wa mtu kufuata Uislamu huu na kuingia ndani ya Uislamu huu. Na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, waman yabtaghi ghayra al-islam dinan, yule atakayetaka usiokuwa Uislamu kwa dini yake, falan yuqbala minhu, basi kamwe hatakubaliwa kwake yeye na dini hiyo aliyokwenda nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, naye katika siku ya hisabu, siku ya akhira, siku ya qiyama, minal khasirin, atakuwa ni katika wale waliokula hasara. Hii aya kadhalika inaonyesha wajibu usichokuwa katika dini hii na kuingia kwa wale ambao hawamo katika dini hii. So, kuna kuingia katika Uislamu na kubakia katika Uislamu. Kwa wale waliomo lazima ubakie ili ukubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wale ambao hawamo kuingia ili wakubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ya mwanzo kama tulivyoelekezana kwamba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab anaanza na nini jamani katika uandishi? Aya ya mwanzo na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Kwa kama dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu, basi hakuna dini nyingine itakayozingatiwa. Na kadhalika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman, na hakika hii njia yangu inyooka, fattabi'uhu, basi fuateni, wala tattabi'u subula, na wala msifuate vinjia. Ambapo kazi yake ni nini hivyo vinjia? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fatafarraqa bikum an sabilihi, vitakavyo kuondosheni katika njia ile ya Allah subhanahu wa ta'ala, vinjia vya pembeni, bid'a na shahawat na shubuhat. Kwa hiyo kufuata Uislamu huu ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia. Qala Mujahidun, anasema mwanafunzi wa Abdullah bin Abbas, rahimahullahu ta'ala, anasema subul, vinjia vilivyokusudiwa hapo katika aya hiyo, albid'u washubuhat, ni uzushi na shubha. Bid'a za aina zote za kiitikadi na za kimatendo ndio kilichokusudiwa katika aya hizo, kwamba kwa yote yule atakayepata mwenendo wa watu wa bid'a na matendo ya watu wa bid'a na mwenendo wa watu wenye shubha na kanywa zile shubha zao, yani mambo yenye kutatiza ambayo alielekezwa katika Qur'an na sunna, akapata misimamo hiyo, atapotea katika njia sawa sawa. Kwa ni lazima wewe kuingia katika njia sawa sawa ili usiwe katika wale waliopotea. Sheikh akaanza kutaja ahadithi katika mlango huu. Wana Aisha radhiallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man ahdatha fi amrina hadha, atakayezua katika jambo letu hili, yani atakayezua katika dini yetu hii, ma laysa minhu, lile ambalo halimo katika Uislamu, atakayezua jambo ambalo halimo, yani mtu akazua mfano kusherehekea maulid, au akazua mahitima kusoma au fanya arobaini, akazua lolote, au katika itikadi pinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote atakayezua jambo ambalo halimu, fa huwa raddun, anasema jambo hilo litarejeshwa kwa yeye, mardudun alayhi, sema raddun manake mardudun alayhi, litarejeshwa kwa yeye, litakubaliwa. Ilafuni lafzi iliyopokelewa na Imam Muslim rahimahullah, man amila amalan atakayetenda tendo lolote, laysa alayhi amruna, tendo ambalo halipo katika amri yetu hii, dini yetu hii, fa huwa raddun, dhalika atarejeshewa tendo lile, hapo lipo na Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa katika watu wanapata madhambi. Hadithi ya pili aliyoiweka Sheikh rahimahullah anasema li Bukhari wa li Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم انا اسمع كل امتي امه وانغوت يدخلون الجنه وتنجيا ketika pepo Allah subhanahu wa ta'ala illa man aba isipokuwa yule aliyekataa qila akaambiwa mtume صلى الله عليه وسلم ومن يابى nani atakataa ukiangalia fadhila za uislamu ukiangalia ubora wa uislamu kuwatoa watu katika ibadatul ibad, kuwatoa watu katika ibada za kuabudu waja viumbe, na kuwapeleka katika ibadatul rahman, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na bani khaliqul ibad, aliyewaumba hao waja. Sasa nani atakataa ewe mtume wetu? قال النبي صلى الله عليه وسلم قسم من اطاعني يلتقيني مني وكنفوات دخل الجنه اتيجيا ketika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ومن عصاني يلتقيني اسي وكنفوات فقد ابى هو مكتاه كذلك هي تونيشا واجب وكنجيا ketika الاسلام وكنفوات ناني تومي صلى الله عليه وسلم بمعنى kwamba atakayeacha kumfuata mtume huyu atakuwa amekataa uislamu huu na atakuwa amepata hasara hata ingie katika pepo. Na wewe utakaposalimika, kwa hiyo kuingia katika uislamu ni wajibu ili usalimike. Hadithi ya tatu aliyoiweka Sheikh Ahmad fi sahih an Ibn Abbas, kutoka Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu kasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema abghadu an-nas ila Allah, watu wenye kuchukiza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala thalathatu, wako watu wa aina tatu. Mtu wa mwanzo akasema mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mulhidun fil harami, mulhid fil harami, yani aliyekusudia maasi, yani mulhid aliyekusudia maasi na kuacha Uislamu na kuacha mwenendo wa Uislamu, fil harami, katika mji mtukufu, yani Makka au Madina, kusudia maasi katika Makka au Madina. Wa mubtaghin fil islami, na mwenye kutaka katika Uislamu, ni mtu yupo katika Uislamu lakini yeye ataka sunnata jahiliyatin, mwenendo wa wasio kwa Waislamu na watu wajinga. Yani yu ana jina la Kiislamu na anajinasibisha katika Uislamu, lakini ukimtizama ni mwenendo wa watu wasio kwa Waislamu, ima makafiri ya waiga au anaita ukabila na ukanda, anaacha dini yake ya Kiislamu. Sema hawa ni katika watu watatu ambao wanachukiwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akakufadhilisha na akakunyanyua kwa Uislamu, lakini wewe unataka usiokuwa Uislamu. Na hali katika maajabu ya baadhi ya ndugu zetu, Allah tuongoze sisi na wao. Kadhalika wa mutalibu, na mwenye kutaka kwa juhudi kubwa, dami mri'i muslimi, nakuja kuona kwa muslimi nakuja tu dami muslimi, mwenye kutaka damu ya muislamu kwa pupa zote, mwenye kutaka afanyaje?
بغير حق يقولوا ليهري قدمه يعني فسنا حق اي موغي دم يولي المسلم مغير يعني mtu mwenye kupupia kuja kwa siagh al-mubalagh mwenye kupupia zaidi kutaka kumwaga damu ya muislamu wenzie pasi na haki ima wajifunga mabomu kwenda kujilipua au kutoa ushahidi wa uongo ndugu yake au wawe na mengineyo au kuchochea waislamu wenzake wa uwawe kisa si dini ni uvyama vya kisiasa mathalan au ukanda au demokrasia agombania amwaga damu ya muislamu wenzake. Basi watu hawa wa design hii ni wenye kuchukiza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ili wewe usichukiwe na Allah subhanahu wa ta'ala, manake uwe ni katika watu ambao hawayafanyi mambo haya. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala qaddasa Allah ruhahu. Anasema Sheikhul Islam rahimahullah, sunnata jahiliyatin, mwenendo wa wasiokuwa Waislamu na mwenendo wa watu wajinga. Sheikh anasema yandariju fiha, inaingia katika mwenendo huo, kullu jahiliyatin, kila usiokuwa Uislamu, mutlaqatin, ule wa ujumla, yani usiokuwa Uislamu kwa ujumla wake, au muqayyadatin, au sio kwa Uislamu kwa kufungwa na kuwekwa vidhibiti. Usio kwa Uislamu kwa ujumla, mfano Uyahudi na Unasara, huu sio Uislamu kabisa. Na Sheikh anaendelea kufafanua, anasema muqayyada, uliofungwa, ai fi shakhsin duna shakhsin, unaweza kuwa kwa mtu usio kwa mtu mwingine, yani sifa fulani ya kijahilia isiyokuwa ya Kiislamu, yani ya kupenda na kunusuru watu kutokana na chama alichokuwemo, sababu ni katika jahilia, yani ujinga na usiokuwa Uislamu. Yani mtu ampenda mwenzie kwa sababu ni chama kimoja, au mtu ampenda mwenzie kwa sababu ni kabila moja. Uislamu unakaa nyuma, kabila linatangulia. Hata jambo hili linaweza kusema linaweza likawa fi shakhsin duna shakhsin, hiyo ndio muqayyad. Inaweza kaa kwa mtu pasi na kwa mtu mwingine, inaweza kapatikana kwa mtu, inaweza kwa mtu mwingine likakosekana. Kitabiyatin, watu waliopewa vitabu ya Yahudi wa Nasara, au wathaniyatin, au waabudu masanam, na vyote vyenye kuabudiwa pasi na ya haq, au ghairihima, au visivyokuwa hivyo viwili. Kwa huu ndio usiokuwa yani Uislamu, yani ndio maana ya jahiliya, sunna ta jahiliya. Kadhalika min kulli muhalafati, na kwa kila muhalafa, yani jambo la tofauti, lima jaati bihi almursalun, jambo ambalo wamekuja nalo wale mitume. Naambiwa hapa kwa masamoja tofauti, yani na nikitizama hapa zimebaki takriban athari mbili, tumalize mlango. Nasemaje, zimalizie kwa dakika tatu? Athari ya nane iliyokuja katika mlango huu wa fi sahih, katika sahihi, Al-Hudhaifah radiyallahu anhu qal, fa Hudhaifah bin al-Yaman anasema, ya ma'shar al-qurra, enyi kundi la wasomi. Al-qurra zamani walikuwa kama anavyosema Sheikh Abdulaziz bin Baz, al-qurra yani humu al-ulama'u wa talabat al-ilm, shariya tadawiji أن تصيب هنا القراء كما العلماء وطلبة العلم، يعني مع علماء نوالي ونكتفوتا إلي نفسي.
kwa istilahi ilikuwa inatumika zamani kwamba makorani wasomi wanaojua Qur'ani na Sunna na kuelewa fiqh iliyomo, tofauti na inavyotumika sasa kwamba ni makorani wasomi tu wa Qur'ani wenye kushindana mashindano ya Qur'ani ya kinchi na mengineyo. Kwa lafzi ikija hapa manake unaitafsiri kama inavyotafsiriwa na waliokuja kabla yetu. Kwa ya maashara al-qurra, sawa anasema sahaba. Maka anawahutubia wasomi, sio tu wale wenye kushindana kusoma Qur'ani. Imeeleweka? Au wasomi wa Qur'ani. Unafahamika? Kwa ya maashara al-qurra. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliomba wapeleke wasomi wa dini. Al-qurra. Waende wakawasomesha watu Qur'an na fiqh ya dini, akapeleka takriban 70 katika mji. Kisha wakauawa wale. Waende al-qurra. Wasomi wa dini. Anasema Hudhaifa, anasema istiqimu, kuweni na msimamo wa sawasawa, kuweni katika istiqama, katika msimamo katika dini yenu, wana msimamo wa sawasawa. Fa in istaqamtum, mtakapokuwa na msimamo nyinyi, faqad sabaqtum sabaqan ba'idan, mtakuwa mmetangulia mtangulio wa mbali kabisa, yani mmetangulia katika fadhila na katika thawabu ukiwa na msimamo. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliombwa atoe nasaha na mmoja katika masahaba. Anasema qul amantu billahi thumma istaqim. Amini ya kuwa na msimamo. Ukifanya hivyo utakuwa umetangulia mtangulio wa mbali. Fa in akhadhtum yaminan wa shimalan. Anasema mkichukua sasa vijinjia kulia na kushoto, mkaacha Uislamu, faqad dhalaltum dalalan ba'idan. Mtakuwa mmepotea mpoteo wa mbali kabisa. Kwa kuwa na msimamo, simama sawa sawa katika dini yako, fata aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na athar anasema wa an Muhammad bin Wadhah annahu kana yadkhulu al-masjid, kwamba Muhammad bin Wadhah mmoja katika wema waliopita anasema huyo Hudhaifa alikuwa akiingia msikitini, fayaqifu ala al-hilaq, anasimama katika hilaq, yani halaqa zile ambazo zinakaa kusomeshana msikitini ama Qur'an au dini. Fayaqul, kisha anataja maneno hayo, yani ya ma'shar al-qurra, yani anaingia mfano msikiti hapa, kuna halaqa hapa, kuna halaqa hapa, kuna halaqa pale, kisha anasema kwa nguvu ya ma'shar al-qurra istaqimu fa in istaqamtum fa sabaqtum sabaqan ba'idan fa in akhadhtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'idan. Anawapa nasaha wale wasoma wanaosoma msikitini. Athari ya mwisho kabisa ambao amepokea kadhalika Muhammad bin Wadhah, ambaye ana kitabu hicho, kitabu al-Bid'a, kitabu al-Bid'i wan-Nahy anhu, kitabu kidogo Ibn Wadhah, anasema anba'ana Ibn Uyayna, yani ametupa habari Ibn Uyayna an Mujalid an al-Sha'bi an Masruq, anatupa habari watu hawa wapokezi. Qala Abdullah yani min Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anasema laysa amun, hakuna mwaka illa walladhi ba'dahu sharru minhu, hakuna mwaka kutoka sasa isipokuwa ule ambao utakuja baada ya mwaka huo, sharru minhu, una shari kuliko ule uliotangulia. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, anasema la aqulu amun, sisemi min mwaka yani akhsabu min amin, yani mwaka una mazao mazuri au mwaka ardhi iliyotesha vizuri mimea yake kuliko mwaka mwingine. Yani anasema sisemi mwaka huu tulivuna mavuno mengi kuliko mwaka unaokuja tutavuna mavuno machache. Sizungumzi katika nahia hiyo, yani upande huo. Wala amirun khairu min amirin, na wala si kiongozi mbora kuliko kiongozi mwingine katika mwaka huu na mwaka mwingine. Anasema lakini kinachozungumziwa dhahabu ulamaikum, ni kuondoka wanachuoni wenu nyinyi kwa kufa, wa khiyarikum, na wabora wenu nyinyi Waislamu wakiondoka, manake mwaka wenu unakuwa ni mwaka musibu. Thumma yahduthu aqwamun yaqisuna al-umura bi'ara'ihim, kisha watatokea watu yaqisuna al-umura, wanasima mambo, yani baada ya kuondoka ahlul ilmi na wanawachuoni, watakuja watu wanapima mambo biaraihim, kwa rai zao, yani wanakwenda na wanaelekeza mambo ya dini kwa rai zao. Yahdimu al-islamu au yanhadimu al-islamu, hawa watu wanaovunja Uislamu au unavunjika Uislamu. Wayuslam, na unapata nyufa Uislamu na kupasuka kama kioo kinapopasuka. Na wanaopasua hawa ni watu gani jamaa? Wenye kupima mambo ya dini kwa nini? Kwa rai zao. Anasema kwani nikifanya hili kuna tatizo gani? Kwani jambo hili lina ubaya gani? Jambo si la kheri hili? Kheri anaipima yeye, lakini si kheri inayopimwa na kitabu na sunna. Kwa anasema Abdullah ibn Mas'ud kwamba hakuna mwaka isipokuwa ule unaofuata ni shari zaidi, kwa sababu wanaondoka maulama kisha wanakuja watu wanapima mambo ya dini kwa mambo, kwa nini? Kwa rai zao. Hadithi hii bado wanachoona wanaidhoofisha, in athari hii wanaidhoofisha, lakini maneno yake, yani matni yake, yani sanadi inadhoofishwa, sawa, lakini matni yake ni sahihi, bali imebebwa usahihi wake na baadhi ya hadithi zingine zilizothibiti. Nafahamika na aya ambazo zimetangulia kwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika kitabu cha kila hadithi dhaifu katika mlango, yani kwa ujumla tunazungumzia. Ujue hadithi ile dhaifu ambayo katika mlango utaona katika kitabu, mara nyingine tahqiq wanakuja kusema hadithi hii dhaifu, athari hii dhaifu. Ukiona hadithi ile ni dhaifu, maana yake ile ina shawahid, yani ina shuhuda mbalimbali za mfano wa maneno yale ambazo zimethibiti, zinaibeba na zinaipa nguvu hadithi hii au athari hii, au zile zile aya alizokutangulizia mwanzoni na hadithi za hii ambazo wanasema wafi sahih. Nasema fi sahih, maana yake ima hadithi ile ni sahihi au inatoka katika Bukhari na Muslim au vitabu vingine sahihi ambapo anakusudia Sheikh rahimahullah ta'ala. Kwa usiogope ukaona baada ya tahqiq wanakuambia athari hii ni dhaifu, bali ujue inabebwa, inapewa nguvu na zile sahihi zilizotangulia kabla yake. Imeeleweka? Kwa inasahihishwa kwa nini? Kwa kuwa na shahidi nyingi. Umeelewa? Bali zile sahihi zinaipa nguvu. Wa hadha wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.